Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u isiniin jenna. Akkam jirtu nagaa keessanii? Sagantaa irraa beeksisuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Sagantaa irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne isin beeksifna. Jalqaba oduutu dubbifama. Oduu taansinee haala yeroo irratti gaaffii fi deebii haye dureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaa'uu Dibsaa tibbana raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin taasisan guutummaa isaa isinii dhiyeessina. Maa irratti ammoo bobbaa jilli Adda Bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaatti taasise keessa kan magaalaa warra jirru Goorii fi Qilxukaarraa cuunfaa isaa isin biraan geenya. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jechaa amma gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaati. Tibba kana lixa Oromiyaa godina lixa Wallaggaa Qeellama Wallaggaaf Wallaggaa Bahaa dabalatee Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hiriirri mormii geggeeffamaa jira. Akka dhaadannoo hawaasa irraa dhagahamaa jirutti tibbana rakkoo dhiyaa Oromiyaatti dhalate jedhamu kanaaf sababiin jijjiiramni yeroo ammaa mul'ataa jiru gara godinaaf onaatti kan gadi hin buune ta'uu fi gochaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuuf waraan isaa garasitti bobbaasee uummata goolaa jiruu fi lubbuu lammiilee baasaa jiru akka ta'e jiraattonni ni dubbatu. Waraanni mootummaa hedduun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun onootaa fi godinoota kanneen keessatti bobba'uudhaan uummata goolaa fi hiraarsaa akka jiru akkasumas lubbuu lammiilee nagaa baasaa akka jiru jiraattonni kunniin iyyataa jiran. Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaa'uu Dibsaa VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniin nuti akka waliigaltee keenyaatti hawaasaa fi waraana keenyaan akkasumas dargaggoota keenya waliin osoo hojjechaa jirru haala hin beekamneen mootummaan waraana isaa uummatatti bobbaasee dararaa geessisaa akka jiru tuqanii bobbaan nuti uummata keenyaa waliin haala kana irratti hojjechaa turres sababa rakkoo kanaan danqameera jechuun ibsaniiru. Gama biraan osoo koree waliin ijaarrannee jirru dhimma miidiyaa irratti qaamni tokko bahee ibsa kennuun yaaddoo uumu kun nuuf hin galle kan jedhan Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaa'uu Dibsaa nuti gama keenyaan dhimma miidiyaa kanarraa beekaa fagaataa jirra oggaa dirqamneen alatti jechuun VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniin ibsanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana guutummaa isaa oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Egaan oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenya hafan hordofama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufa. Akkuma jalqaba isin beeksifne gaaffii fi deebii haala yeroo irratti Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaaldaa'uu Dibsaa gidduu kana raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin taasisan isinii dhiyeessinaa itti dhiyaadha.
Dirree Dimokiraasii. Godinaalee Wallaggaa lixaa Wallaggaa Bahaaf Qeellama Wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii gaggeeffamaa fi sochii mootummaan waraana ABO humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuudhaan Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa kaleessa haasofsiisnee turre Muktaartu haasofsiise.
Tole ulfaadha galatooma jaldaawdisa yiduree adda bilisummaa Oromoo kibba kana gama lixa Oromiyaa akkasumatti ammoo kaabaanillee Gujiitti gaafiilee hiriiraan hawaasni gaafataa jiru keessaa dhimmoonni bulchiinsa gaarii fi dhimmoonni bu'uuraalee misoomaa kan biraa akkuma jiranitti ta'ee waraan adda bilisummaa Oromoo hiiksisuudhaaf sochiin mootummaan taasisaatiin hin jiru haa dhaabbatu kan jedhu gaafiin tokko maaltu maal ta'ee jennaanii maal quba qaba dhaabni keessan?
Waan dhaabni keenya quba qabu bakka bu'oota dhaabaa mootummaa olaanoo wajjin mari'annee dhimma nageenyaa karaa hundaa keessattuu kan isaan kaasan karaa dhiyaatii karaa kibbaa sii kaasaniiru karaa Benishaangul Gumuz achi as lola guddaa uummata irratti bahametu jira. Sababa sanaan karaa cufinsi wayii jiraa kaasanii ka uummata illee cufu ta'uu kaasanii. Kanaachi waan biraa ka waraana keenya ilaalu ilaalu piroosesii integireeshiniiti jalqabamee jira. Isa kana hunda haasofnee nuti karaa keenyaa waan karaa gama uummata keenyaa jiru gara waraana keenyaa jiru rispoonsibilitii fudhannee nuti xumuraa ka gama keessan immoo waan lola karaa Benishaangul Gumuz nuti miti ka ilaalu isin ilaala. Kana isinumatu beeka waliin jennee isa kana tole jedhamee nuti karaa kana bobbaa jalqabnee naqamtee achirraa dimbii najjoo bakkoota biraa kan akka rorfannee deemnee nuti asiin ka'in guyyaa lama dura ergaa waltaanee wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maalii fi nuun galu saamantanisli yerooma tokkicha waraanni guddaan bobbaafame haala naannoo sanatti ta'e diteelsaa as ba'an jiru bobbaa keenyallee gufachiise kuni naqamte geenye nuti akkaataatti walta'insa keenya xumurannu uummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate uummata siviliitu rukutamee ajjeefamee. Maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru icciti isaas itti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna jennee of keessatti as deebine maaliif gara fuulduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banameef jechuudha kanuma akka beeknu.
Obbo Daawud gaafa Asmaraatti. Jila mootummaa Itoophiyaa akkasumatti ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala sararamee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan maal fa'a haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u ta'utti. Bal'inaan bakka professionals jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenyallee karaa isaanii kuni akkaataatti xumuramu koreetu itti ijaarama jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse kuni kan nuti hubannudha haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa mari'ataa jirraa. Pireezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'annee waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha akka baay'ee nu rakkise malee inni sun irratti na godhatee miti.
Waraana adda bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin walqabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan adda bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa woboon socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jira naannoo sanirra.
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu warra odeessa kana qabutti naannessuu dhageenya madda odeessa isaatiin beeknu waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya. Wal gaggaafannee waraana achi jiru dhaabaa waliinlee wal gaggaafannee humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yoo jiraatte achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. inni toddo patee waa saamee achi ganda keessatti jiru naannoo sochii waraanaati ala kunika gaddagaamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemtaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate suni silaa maal irratti kan isin mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan?
Garaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'iinsa kanaaf aannee irratti tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Dhimmooti biraa immoo karaa asoosaa deemu kanarratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'e uummatis karaa adda addaa ni kaasaa. Rakkina karaa Benishaangul Gumuz achi as weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutu jira rakkinichi. Kanaaf gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqinee fi waan karaa cufuun kun akkatti waan ni ta'amu uummata mariisisu. Gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galchee haala si'u kanneensa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaarra jiruu fi akka addunyaa Oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata Oromoo fi uummata Benishaangul miti. Rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjisee rakkina kana uumetu jira. Isa kana gaafatama fudhatee mootummaa jiru bakka itti gochuu qaba. Kanaaf waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya uummataatti hidhatu uummata mariisisnee uummati wal keessa nagaan akka sossoo gama keenyaan akka uummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennuu. Waan akkuma siime ka waraana waliin jalqabne immoo konsolideet goone gara fuuldura wal qopheessine akkaataatti xumuru kan wa.
Obbo Daawud, gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliifin haasofne kanneen jedhan jiru? Walitti dhiheettaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqabneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baasanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii jenneetu banna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna, warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna, waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame? Kanuma waliin ibsi maaliif tarrifama? Maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama? Waliinoo koree waloo qabna? Wal gaafachuu dandeenya? Waan lafa kaawwanne otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun yaaddoo walii galaa ka uume kun maaliif ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kanaaf arginu yoo ta'ane lafarratti jira waan sochiin kun sochii guddaa kaawwadarra uummata irratti banamee kun maalii ibsa kennuu qaba mootummaan uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun osoo nu gaafatu irraa baqanne irraa isaan waliin fixa jenne rakkinni guddaan maaliif uummata jedhu kan waliin gaafatu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoo mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa, hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keennaan baay'ee isin galateeffannaa. Ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa keenna guyyaa kaleessaatiin pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin jiru. Saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhihaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kajirtan mara daha barbadesa abao jabesa waqti abadesa diga shefa jasa lapeshe bobesa kajirtan mara daha barbadesa misa elaf ramadati urame adu tishaku kanati izaela kangiti ramadati urame adu tishaku kanati abao jabesa wampia balesa diga shefa tasa la peshe bobesa maka jirtan mara daha barbadesa abao jabesa wampia balesa diga shefa tasa la peshe bobesa maka jirtan mara daha barbadesa Udu itirabu, ombi na kabaka Udu itirabu, razad na kabaka Waboki, waboki, waboka famurda Eza kesa dema, iso da netaka Udu itirabu, razad na kabaka Eza kesa dema, iso da netaka La 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 abao jabesa wampia balesa diga shefa chasa la peshe bobesa maka jirtan mara daha barbadesa abao jabesa wampia balesa diga shefa chasa la peshe bobesa maka jirtan mara daha barbadesa balasa paratu balasa malatu balasa paratu balasa malatu mabolu kujra bolake kotat yo abao nu pe banu ke barat balasa paratu balasa malatu mabolu fajra banu ke barat kayo sati fuare re bosona ke sajore bela de bunjabati mata damasite kayo sati fuare re bosave bun fuare re bela de bunjabati mata damasite
Geffatoota qophii keenya isa dhumaa irra geenyee jirra. Bobbaajillee Adda Bilisummaa Oromoo gara Wallaggaa Lixaatti taasise keessa kan magaalota warra jirruu Goorii fi Qilxukaarraa cuunfaan isaa kunootti. Akkuma bakkoota biroo ummannii fi qeerroon magaalota warra jirruu Goorii fi Qilxukaarraas kumaatamaan bahee jila Adda Bilisummaa Oromoo simatee keessummeesse. Ummanni magaalaa warra jirruu jila Adda Bilisummaa Oromoo simachuu qofa osoo hin taane Adda Bilisummaa Oromoof waajjira banee kennuun seenaa hojjete. Akkuma bakkoota kaanii asittis hooggantuun jila Adda Bilisummaa Oromoo godina Wallagga Lixaa miseensi shanee gumii gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaarsaamiyaa Usumaan aasaa dhaamsa of keessaa qabu uummataaf taasisan.
jiraatan oromoo baga jiraatan jireenya keessan saba oromoo cufa boonsi qabsoon isin gootan saba oromoo cufa boonsi qabsoon isin gootan qabsoo haqaati qabsoonni jalqabe malee xumura hin geenye hagga gaafii abbaa biyyummaa oromoon biyya isaati irratti abbaa ta'utti qabsoo jalqabne karaa nagaatiin itti fufna oromoon waan tokko waadaa walii galla goottan kalee qabsoo bilisummaa oromoo irra aarsaa tahan jaallan hoogganoottan adda bilisummaa oromoo dura deemaa adda bilisummaa oromoo kaa hoogganni adda bilisummaa oromoo jaal magarsaa bariitii fi qondaaloonni dhaabaa qondaaloonni waraanaa hoogganoonni jaalatamoon gaafa gammoojjii ogaadeen keessa qabaman ka islaamaachi baa isin hin ajjeefnu ka kiristiyaanaa isin ajjeefna gaafa jedhaniin maal waliin jedhan nuti oromoodha nuti dhiiga tokko nuti waliin qabsoofna biyya tokko qabna nu gadhiiftan waliin nu gadhiisaa nu ajjeeftan waliin nu ajjeesaa jedhaniin diinni garaa jabaatee boolla takka keessatti ajjeese jechuudha goottan ilmaan oromoo arra wanni isin godhuu qabdan garaa garummaa isin jidduu jiru dhiphisuu tokkummaa ilmaan oromoo mirkaneessuudhaaf harka wal qabannee waliin deemuu qabna garaa garummaan amma duratti isinuun baafne kana booda isinuun baasu garaa garummaa irra qabsaa'uu qabna ilmaan abbaa gadaa ilmaan booranaa fi bareentooti addan baanu. Kanaaf hiree har'a dhiiga ilmaan keenyaa dhiiga qeerroo bilisummaa dhiiga qarree bilisummaa dhiiga gooticha waraana bilisummaa oromootiin dhufe kana harka wal qabannee galmaan keenya waadaa walii gallu. Ulfaadhaa jabaadhaa kana baatanii karaarra nu simachuu keessaniif maqaa kootii fi maqaa hoggana dhaaba kanaa Jaal Daawud Ibsaatiin irra deebee isin galatoonfachuu barbaada. Isin wajji mari'anna addi bilisummaa oromoo hoogganni isaa guutuun biyya gale kana booda addan baanu waliin jiraanna waliin qabsoota nagarmaan keenya hora bula.
Uummanni magaalaa Goris jaarsa jaartii osoo hin jedhin qeerroo fi qarreenis karaatti ba'uudhaan jila adda bilisummaa oromoo gara mandiitti sossoa'aa ture karaatti ba'ee simatuudhaan turtii yeroo gabaabaa jila kana faana taasisee jira. Asittis jaalsaamiyaan uummata karaa cufee dhaabbateef aasaa seena qabeessa taasisanii jiran.
Duraan dursee biyya gammachiis miseensa shaneegumii saba adda bilisummaa oromoo qabsoo bilisummaa oromoo irratti yeroo dheeraa dura wareega qaalii kanne dhaabbadhee dubbachuu kootiif waaqaaf galannaa ga'u. Zakkariyaas Mul'ata maqaan dhaloota kanatti aansee warri niin galatoonfachuu barbaadu qaama nagahee eegdota biyyaa. Guyyaa dhufne Raayilaan Gammaa odoo dadhabne hin jedhin nagaa keenya eeguudhaaf nu maddii deemtan tarree keenya dhaabbattanii ulfina guddaa kabajaa guddaa isinii qabna ulfaadhaa akkanuma waliin haa dhaabbannu. Haga mirgi Oromoo gaafiin abbaa biyyummaa hireen murteeffannaa uummata Oromoo mirkanaa'utti qaamaan isin keessa jiraanne humna walii taanee waan barbaachisu waliin hojjanne mirga abbaa biyyummaa oromoo mirkaneessuudhaaf addi bilisummaa oromoo irra gadeebi'ee nu barbaachisa. Kanaaf haa wal cinaa dhaabbannu haa wal jajjabeessinu oromoon gabrummaadhaan hin malle Oromoon kana booda dhumuun qabu. Oromoon biyya isaarraa ari'amee bishaan alagaarra dhumuun qabu. Oromoon gammoojjii alagaa keessa kana booda dhumuu hin qabu. Ilmaan Oromoo kabajaan biyya isaanii keessa jiraachuu qaban. As keessa ka jiru harki 80 dargaggoota. Isin hegaree Oromiyaati. Oromiyaa ijaaruu dabartanii biyya Afrikaa jiraachisuu dandeessan. Kana fi himuu qabdan. Qabeenya Oromiyaa guddisuun nagee Oromiyaa tiisuun saba Oromoo tasgabbeessuun harka keessan jira. Kan akka itti yaaddan kanarra deebee kaniin gajjabeessee himachuu barbaadu tokkummaa Oromooti. Oromoon amma duratti diinni lafee arbaatiin cabsan jaan lafeen biraa facabuun hin jiru. Oromoon cabsaa bahan baroota dhiboota lakkaawwate kun Oromoodhaaf gahuu irra jiraata. Diinni waliin nu cabsee ifii jiraachaa jira. Waliin nu balleessee ifiin jiraachaa jirra. Wal qabannee waliin jiraachuu qabna. Qabeenya keenyarra abbaa ta'uu qabna. Goggoraa keenya gorfachuu qabna. Jallaa keenya diriirfachuu qabna. Qubni kee yoo madaa'e murattee darbitu hatti aanu hiita. Ifii wal hidhachuu danda'uu qabna. Oromoo karaa hamatti oofuun, Oromoo diina kennuun, Oromoon ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Kun dhaabbatuudha qaba. Kanaaf obboleeyyan kiyya qaalii, ilmaan Oromoo jaalalaa fi kabajaan isinii qabnu xiqqaadhaa miti. Wareegni isin amata afran dabre kafaltan sablaadhaa miti. Maatii wareegamtootaa walumaa gara waaqni isin haa jabeessu. Ilmaan keenya qaqqabsootanarra wareega kennee asiin nu gahe rabbiin jannataan haa qananeessu. Kana caala wanni yennugaa fuulduraaf walitti deebinee wal mari'anna. Dargaggoonni Oromoo harka wal qabadhaa, qaawa isin jidduu jiru cufadhaa. Utubaa sibiilaa kan abbaan hin fedhe diiguu hin dandeenye ta'uu qabdan. Biyya teessaniif gaachana ta'uu qabdan. Oromoon akka Oromoo jiraachuu qabu. Oromoon akka Oromoo yaaduu qabu. Garaagarummaa siyaasaa kan jidduu jiru lafa keenyee mirga abbaa biyyummaatiif hiree Oromoon qabdurra walii galuu qabna. Fayyaataa ulfaadhaa amantiin addan hin baafne, naannawni addan hin baafne, loqonni addan hin baafne nuti ilmaan abbaa gadaati, ilmaan Oromooti. Oromummaa keenya irratti haa jabaannuun jaa horaa bulaa ulfaadhaa.
Uummanni magaalaa Qilxukaarraas akkuma magaalota biroo kumaatamaan karaatti ba'ee jila adda bilisummaa Oromoo simatuudhaan jaalalaa fi deeggarsa adda bilisummaa Oromoof qabu mul'iseera. Jaalsaamiyaan asittis akkuma bakkoota biroo haasawaa fakkaataa uummata simannaaf ba'eef taasisanii jiru. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kamaal Qalbeessaas wayituma kana uummata dubbisanii jiran.
Nan jira akkam jirti magaalaan jirti geessan baga jiraattan galatoomaa ulfaadhaa silaa yeroo qabaannee bal'inaan teenyee waliin haasofne nutti tola sagantaa qabnu bal'ina isaarraa kan ka'e haalli nutti xiqqaate nuuf qalchaa dhiifama guddaa nuu godhaa isiniin jenna. Egaa wal bira jirreedhee dhumaan yaada kanaafuu guyyuu wal argine yaada wal geessanuu dandeenya. Ammoo waa tokko wanne isinitti machuu qabnu qabsoo finnee isinitti kennineerra ka gadi hafe irratti qabsaa'ee kan bakkaan ga'u isin jechuudha. Kanaaf iyyuu wal jabeessaa jabaadhaa tokkummaa jabeessaa gandaan wal qooduun amantiin wal qooduun hadhaabbatu wal keessa teenyee walirratti shila walitti hidhatu nurraa hadhaabbatu kan kanumaan isinitti dhaabbadhaa galatooma ulfaadhaa nuuf falchaa jiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya bobbaa jila adda bilisummaa Oromoo gara Wallagga lixaa kan magaalota Goorii warra jirruu fi Qilxukaarraa irratti gabaasni qindeessine asuma irratti raawwatee jira. Sagantaa itti aanutti ammoo kan bakkoota hafanii qabannee dhiyaatna. Walumaa gala sagantaan keenya irraas asuma irratti xumuramee jira. Sagantaa itti aanuun haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.